እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ሓቅን ፍትሕን ፍቕርን ነፃነትን ናብ ሰላም የብፅሕ። ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ኣብቲ ዓለም ናይ ሳልሳይ ኩናት ዘእቱ ዝመስል ምስሐ ሓባት ዝረኣየሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሰብ ፅቡቕ ድላይ ኩሉ ሰላም ኣብ ምድሪ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሱ እዋን ንንባብ ዘብቅዕዋን ዓውሊት መልእኽቲ እንሆ ሎሚ ዕለት 11 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝኽሪ መበል 55 ዓመት ከም እተባዓለ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እታ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ዝደረስዋ ሰላም ኣብ ምድሪ ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቲ ዕለት 11 መያዝያ 1963 ዓመተ ምህረት ሓቲማ ንንባብ ዝበቕሓትሉ ዕለት ምዃኑ እንክዝከር እታ ዓዋሊት መልእኽቲ ቅድሚ 55 ዓመት ንዝነበረ ዓለም እትዛረብ እውን እንተነበረት ብርሑቕ ንትናይ ሎሚ ምልክታ ብነብይነት መንፈስ ዘማዕደወት ንእዋናዊ ዓለም ዓባይ መልእኽቲ እያ። ብዙሓት ነታ ዓዋሊት መልእኽቲ ንቤተ ክርስትያንን ንመላእ ሰብ ፅቡቕ ድላይን ዝተዋሕበት መንፈሳዊ ንዙዋዜ ገይሮም ከም ዝምልከትዋን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ሓደ ዓዋሊ መልእኽቲ ንኣማንያንን ኢኣማንያንን ክመሓላለፍ ንመጀመርያ ግዜ ክኸውን እንከሎ ቤተ ክርስትያን ካብ ውግእን ዓመፅን ናፃ ዝኾነ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብፈላላይ መናድቕን ቅርፅታትን ዘይተገማምዐ ምዕራብን ምብራቕን ዝብል ፈላላይ መንደቕ ዘይብሉ ዓለም ክውንነት ከተማ ዓዱ ዮሃንስ መበል 23 ይምዕዱ። እታ ዓዋሊት መልእኽቲ ነቲ ሰብኣዊ ምዃን ብንዋሬ ሓረር ዝብሎ ሰላም ንምብፃሕ ኣልቦ ምድፍፋእ ናብ ኩናትን ናይ ሰላም ህንፀትን ኣገዳሲ ምዃኑ ተመላኽት። ዮሃንስ መበል 23 ነቲ ምዕዳንን ነቲ ኣብ ቪየትናምን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ዝነበረ ውግእ ከምኡውን ነቲ ብፖለቲካዊ ርእየት ተገማሚዑን ዝነበረን ብኑክሌሳዊ ኣፅዋር ዝተሰነየ ኩናት ዘንቢሉን ዝነበረ ዓለም የቕርቡ። ሰላም ኣብቲ ብተስፋ ዝተወሰነ ስርዓትን ሕግን እንተደኣ ዘይቆመን ስርዓትን ሕግን እውን ኣብ ሓቂ እንተደኣ ዘይቆመ ኣብ ፍትሒ እንተደኣ ዘይተሓንፀን ብፍቕርን ሓልዮትን ሕያውነትን ሙሉእ ኣብ ነፃነት ዝቆመ እንተዘይኮይኑ ቃል ኮይኑ ይተርፍ እንክብሉ የተሓሳስቡ። ቅድም ቀዳድም ማእከላውነት ሰብኣዊ ፍጥረት ናይ ዘይግሃስ መሰልን ክብርን በዓል ቤት ምዃኑ ግዴታ እውን ከም ዘለዎ ኣፍልጦ መሃብ ብኩሉ ደረጃ ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ኩሉ መዳይን ኣበይን መዓስን ናይ ምንዳይ ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ግብረ ገባዊ መሰረት ንሱ ከዓ ኣመክንዮን ዘለዎ ሓይልን ነቲ ናይ እምነት ብሩህ ኣመክንዮ ኣፍልጦ መሃብ ነዚ ክሳብ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነሎ ምትርጓምን ዝብሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ጉዕዞኡ ንምምስራቅ ዘድልዮ ቀንዲ ነጥብታት ምዃኖም ዮሃንስ መበል 23 ሰላም ኣብ ምድሪ ብእተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ኣቢሎም ብምዝኽኻር ንኩሎም ኣብ ማሕበራዊ ህወትን ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ምርግጋፅ ዝዓዩ ኣካላት ክስዕቦ ዝግብኦም መገዲ ምዃኑ የተሓሳስቡ።